Radio Fórum.
Dobrý večer. Do českého pavilonu na světové výstavě Expo 2015 v italském Miláně míří návštěvníci. Zdá se, že expozice bude divácky úspěšná. Jaký obraz o sobě tentokrát vysíláme? Historie světových výstav stojí za pozornost, které byly ty nejzajímavější z hlediska československé, později české účasti. Jak se do jejich příprav a průběhu promítala politika? Národní pavilony mají vždy za cíl země prezentovat a propagovat. Většinou na pozadí nějaké ušlechtilé ideje. Mají investice do expozic i konkrétní ekonomické dopady? Jaký smysl pro vás mají podobné akce? Tak to jsou, milé posluchačky a milí posluchači, základní otázky dnešního radiofóra, kterým vás od mikrofonu Českého rozhlasu Plus provede Lucie Vopálenská. V radiofóru přivítáme i vaše dotazy či poznámky. Pokud je neznáte, prosím, poznamenejte si telefonní číslo sem k nám do studia. Za chvíli je budete moci využít. Je to 22 155 27 55. Opakuji naše telefonní číslo, které vám zanedlouho bude k dispozici. 22 155 27 55. Mým dnešním hostem v Praze na Vinohradech je historik Jaroslav Halada. Dobrý večer.
Příjemný večer.
A po telefonní lince, pokud už jsme ve spojení, srdečně zdravím do Milána současného generálního komisaře české účasti na Expo 2015 Jiřího Františka Potužníka. Vítejte ve vysílání.
Dobrý večer do Prahy.
Děkuji. A já začnu, Jiří, právě s vámi. Povězte, jak to aktuálně vypadá s návštěvnickou účastí letošního českého pavilonu a jak je přijímán?
Ten náš pavilon je přijímán jako milé osvěžení a tomu odpovídá i rytmus těch návštěv. Dopoledne návštěvníci zaplavují vlastně všechna patra pavilonu, to znamená jak brouzdaliště s už plným vlastně exponátem míše pastýka Hajdal, to je pastýk Lukáše Richsteina, přesouvají se přes ten interaktivní les a expozici krajů až do vyšších pater a odpoledne Marná sláva, když únava a teplota stoupají, tak zavděk především budou návštěvníci tím brouzdalištěm a nabídkou tankové Plzně. Takže dopoledne je plný celý pavilon, odpoledně se tísní návštěvníci především kolem té vodní plochy, ale proto jsme ji tam ostatně dávali, takže svůj účel to plní.
Mm-hmm. Takže dá se i říci, co táhne nejvíce naše posluchačka paní Věra Bosáková a Radioforum je pořád určený především posluchačům, nám napsala, že je poměrně zděšena oblibou utopenců.
Obliba utopenců je trochu fáma. Je pravda, že překvapivě se první dodávka utopenců prodala okamžitě. Já si ale myslím, že utopenci, stejně jako třeba nakladaný hrmelí a další pokrmy, jsou chuťově vhodné k pivu. A tím, že ta česká restaurace samozřejmě nabízí nejlepší pivo na světě, tak jim nabízí i tyhle pochoutky. A důkaz, že to je dobrá kombinace, je právě ten, že utopenci skutečně byli vykoupeni. Není to důvod k zděšení, ta restaurace nenabízí jen utopence, nabízí fantastickou zvěřinovou kuchyni, nabízí plejádu českých polívek od koledy až po gulášovku, že posluchačku mohu uklidnit, že to, že se utopenci vyprodali, neznamená, že by byli nabídce jenom oni nebo oni a že nemá naše restaurace nabídnout, že těm je něco noblesnějšího. Ostatně to zvěřinová restaurace byla vždycky vlastně jídelníčkem aristokratů, ale také pekláků. Máme i takové recepty.
Tak nejen jídlem živ je člověk, pojďme k duchovnějším věcem. Zadáním letošního expa byla ekologická udržitelnost planety, dostatek vody a základních potravin. Povězte, Jiří, co bylo hlavní myšlenkou nebo konceptem toho českého přístupu a jaký obraz o Česku jste chtěli nebo i chcete návštěvníkům předat?
My jsme tu naší tematickou expozici, která se vztahuje k motu, o něm jste, které jste citovala, tak pojmenovali Laboratoř života. Je to v podstatě koncept, který jsme předložili ministerstvu zahraničí už v polovině roku 2012. Ten koncept vyhrál, my ho od té doby realizujeme. Troufáme si prezentovat Českou republiku jako zemi především vědců, objevitelů, inovátorů. To znamená, nesnažíme se představovat Českou republiku jako zemi, která by mohla řešit hladomor, zásobování světa, ať už bramborami, nebo těstovinami, nebo čímkoliv jiným, ale právě tím, že naše inovace a objevy dokáží řešit problémy, jako je zásobování obyvatelstva pitnou vodou tam, kde není, nebo pěstováním plodin v nehostinných podmínkách, nebo šetrnější, ale efektivnější péčí o hospodářská zvířata. A také máme dvě takové antitémata. tím jedním je boj s civilizačními chorobami, vyjma obezitou a kardiovaskulárními chorobami, které vyvolává například nezdravý životní styl a špatné stravování. A pak je tam projekt Zoo Praha, který je zaměřený na ochranu živočišních druhů. Posluchači nepochybně vědí, že Zoo Praha zachránila a do přírody vrátila koně Převalského, ale ona se o to pokouší i v případě třeba gaviálů nebo kamerunských goril a dalších ohrožených druhů. A máme také exponát Jakuba Nepraše, který v podstatě vypadá trochu jako spasená planeta, ale ukrývá videostopy právě těch ohrožených druhů, které zachránila.
Rozumím. Čili hlavní důraz vlastně na vědecké úspěchy. V tomto smyslu naváži pro tuto chvíli poslední otázkou, pak dám slovo panu Haladovi. Do jaké míry jste se vlastně v rámci toho letošního konceptu drželi jakési pomyslné kontinuity těch předcházejících českých, respektive československých expozic?
To je samozřejmě strašně těžké. Nikdo nezapomene na Expo 1958 v Bruselu, nikdo nezapomene na Montreal 67. My děláme Expo na počátku 21. století, v době, kdy je svět globalizovaný a je propojený informačně, ať už internetem nebo jinými technologiemi. Zaujmout, představit nějaké novinky nebo prezentovat zemi s tím, že je v něčem exotická, otevřené v zemi, která je nám velmi historicky kulturně blízká, je v podstatě strašně těžké. Takže my s obrovským respektem jsme se třeba snažili do expozice integrovat audiovizuální systém, který dopadl velmi dobře. Je to v podstatě biotop českého lesa, kde je prošpikovaný softwarem, jemnou mechanikou, jemnou optikou a naplňuje nějakým způsobem tu tradici paterny magiky. I kinoautomatu, polyekránu a dalších, ale snažili jsme se neuhlížet do budoucnosti a být moderní. Takže vlastně ten pavilon je zvenku velmi střízlivá budova, ale vevnitř je to v podstatě taková velkorysá galerie s několika málo, ale troufám si říct, impozantními exponáty.
Říká Jiří František Potužník, generální komisař české účasti na letošní světové výstavě v italském Miláně. Prosím, zůstaňte ještě na lince. To je tak trochu otázka, jestli tu techniku nám nebyl čert dlužen, ale nebudu se rouhat. Obracím se na historika Jaroslava Haladu, který je mým dnešním hostem ve studiu. Pane Halado, když navážeme na to, co jsme slyšeli od pana Potužníka, existuje cosi jako česká výstavní škola?
Já se domnívám, že ano. Není to žádná instituce, je to prostě renomé, které jsme si vydobili v průběhu celého 20. století. Takže jsou to naši architekti, jsou to naši výstavní scénografové, všichni ti, kteří tvořili naše expozice, instalovali je, generální komisaři, vynikající. Takže to je ta tvořivá činnost, na kterou my vlastně navazujeme a která do jisté míry nás zavazuje k tomu, abychom příště zase byli úspěšní. Jsme malý národ, těch úspěchů nemáme tolik, jsme na tom podobně jako Finové, Holanděné, Švýcaři, takže my se musíme snažit prorazit těmi mírovými prostředky, my nemáme tolik tanků, vojáků, děl, takže jdeme na tu startovní čáru a tohle to je kolbiště, která nám úplně ideálně vyhovuje. Jsme kreativní, umíme to, takže to je to, co vlastně, to je ten náš vklad a vždycky, když jdeme na světovou výstavu, tak je veliké očekávání, co zase nového přineseme.
No a dal by se nějak shrnout přínos Čechů světovým výstavám? A pokud ano, tak klidně uveďte ty hlavní nebo z vašeho pohledu nejzajímavější příklady.
Tak já si myslím, že jsme měli nádherné pavilony. Nádherné v pravém slova smyslu. Nebyly to žádné bombastické stavby, žádné megalománské, podobné těm německým, ruským nebo sovětským, chcete-li. My jsme měli takové ladné, střízlivé, příjemné stavby, v kterých se návštěvníci cítili velmi dobře. A hlavně my jsme zaujali tou expozicí. My jsme do toho vnesli takový lidský prvek a to je to, co ty návštěvníky oslovuje. Oni nechtějí být utopeni fakty, oni se nechtějí prodírat mezi průmyslovými výrobky, mezi spoustou exponátů. Oni chtějí být zasaženi emočně, niterně a to se nám daří. To umíme.
Tak to je skvělé. A mimochodem byli jsme na světových výstavách lepší před listopadem 89 nebo po něm? Obávám se, že asi spíš před.
To je věc, která mě osobně velice mrzí, protože člověk má spousty naivních představ. I tady jsem se domníval, že dojde k rozkvětu, že nyní to světu ukážeme, co všechno je v nás a opak je takřka pravdou. Takže je to smutné povídání, ale Sevilla, Hanover, Aichi, všechny tyhle ty naše účasti byly i do jisté míry poznamenány chaosem, tím, že se začínalo pozdě, pořád jsme něco doháněli, nestíhali jsme, vyměňovali jsme generální komisaře, brali jsme to příliš politicky, to je věc, která je ryze odborná, do toho politika vůbec nepatří. Takže já si myslím, že jsme to vzali za špatný konec, ale...
A není to teď mimochodem, pane Haladu, na lepší cestě, když expozice v Šanghaji, ta vlastně poslední, předcházející té letošní současné milánské, ta už měla účast přes 8 milionů, a co, takže asi o úspěchu by se dalo hovořit.
To je právě to, co jsem chtěl dodat. Mám s tou dobrý pocit, že teď jdeme zase nahoru.
Říká Jaroslav Halada, já se znovu obracím na Jiřího Františka Potužníka, doufám, že se pořád dobře slyšíme. Když jsem se ptala a hovořili jsme o přínosu, tak co z té současné české expozice by eventuálně mohlo podle vás aspirovat na přínos hodný mezinárodního významu? Na co jste spolu s kolegy organizátory letos nejvíce hrdí právě ve světle těch minulých úspěchů?
Jsou to dvě věci. To první je to jednoznačně pavilon. Vy jste na začátku zmínila, že toto expo klade důraz na ekologii. Náš pavilon nestojí na betonových jezerech jako ostatní pavilony. Náš pavilon už je z recyklované oceli. Náš pavilon je modulární, jeho konstrukce nezabrala ani mnoho času, nepotřebovala ani moc energie a dalších dotyčných nákladů. Stejně rychle a snadno bude lze tu modulární konstrukci demontovat, převést a postavit k novému účelu. Takže my, a to nevím, že by v historii se s tím vlastně už dopředu počítalo, my investujeme veliké částky, mnoho desítek milionů korun do půlroční stavby, ale do něčeho, co vlastně půl roku nás bude reprezentovat, ale poté může najít nebo najde nové využití. Takže to je věc, která je, myslím, inspirativní pro všechny. Nás se o to ptají, jak organizátoři, tak ostatní účastníci, a ten systém, který společnost Koma, který ten pavilon postavila, vyvinuli pro nás, tak se s velikým úspěchem prodal už do města, jako je Londýn, Paříž, Hamburg, teď má o dalších 1000 modulů zájem, nepletuli se Marseille. Takže to už je první důkaz toho, že jsme něčím zaujali. Ten systém není jaksi převratný zcela. A modulární konstrukce, řekněme 50 let starý fenomén. Nicméně ty nové prvky, které ta společnost vymyslela a uvedla na trh, tak vlastně dávají široký rejstřík jak architektům, tak vlastně zajišťují tu trvalou udržitelnost.
A říkal jste dvě věci, tak ta druhá, ano.
Tak a ta druhá je ta expozice. My máme tu expozici jednotnou. Je to organická expozice, sice složená ze 7 exponátů, které reprezentují 7 inovací a objevů, ale je jednotná. Prorůstá tím pavilonem od jezerní plochy nebo toho brouzdaliště před pavilonem přes první patro až na střechu a daří se nám udržet jednotný umělecký styl, přestože se na ní podepsali 4 nebo dokonce 5 tvůrců. A to je druhá věc. Tam slyšíme zatím tedy především ze stran odborné veřejnosti, že nabízíme skutečnou galerii, zatímco drtivá většina ostatních pavilonů se spokojí s projekcemi, blikajícími obrazovkami a tomu, čemu pan architekt Řepa říká cirkus.
My jsme se ptali a ptáme našich posluchačů na smysl a přínos účasti, české účasti na světových výstavách. Pan Beno Ulich nám ku příkladu skepticky napsal, že pro propagaci států jako takových fungují málo, či v podstatě nijak, není to nic jiného než lepší Luna Park. A světová výstava je podle něj relikt minulosti z dob, kdy jedině takto šlo přiblížit nějakou zemi jiným. A Honza Kate, další posluchač, píše, jaký to má přínos, netuším, protože jsem nikdy neměl tu čest se zúčastnit a asi ani nikdy mít nebudu. Jiří, a je to poslední otázka na vás, a vlastně vy už jste to trochu načal v souvislosti s modulární konstrukcí toho pavilonu. Má nebo bude mít Czechspo, což je takové hezké pojmenování české letošní expozice, bude mít i nějaké hmatatelné ekonomické dopady, bude mít hospodářský obchodní přínos?
Já tu otázku strašně vítám. Já bych ale odpověď nechal na soukromém sektoru. To je klíčová věc. Ta poslední expa organizuje stát, organizuje trošku nešťastně v tom, že rozhoduje pozdě, pak řeší finance a je strašně těžké vlastně i v našem jakémsi právním prostoru realizovat něco, čemu se říká PPP, neboli Public Private Partnership, což je sdílení soukromých a veřejných investic. My se o to snažíme, díky mému týmu se nám to nějakým způsobem podařilo, ale já bych jako stát, jako vláda přijel pozvání či nepřijal, ale potom bych nechal soukromý sektor, ať zváží sám, jestli má potenciál a prostředky se nejde prezentovat a jestli se mu to vyplatí. To je něco, co bych se velmi přimlouval i v případě, pokud se rozhodneme jít na příští expo, což je 2020 v Dubaji, tak tím méně států v tom bude, tím lépe.
Tolik Jiří František Potužník, generální komisař české účasti na letošní milánské světové výstavě. Přeji vám hodně úspěchu a někdy naslyšenou. Děkujeme.
Naschledanou.
Pane Halado, dá se vyjádřit ekonomický efekt českých účastí na světových výstavách? Nejsou to vyhozené peníze, jak by si třeba někdo mohl myslet?
Já se domnívám, že vyhozené peníze to nejsou, ale nemám rád, když se všechno převádí jenom pouze a na ten zisk. Můžeme si udělat statistiky, že následující rok po světové výstavě přijelo tolik a tolik turistů, že to bylo tolik procent více, ale budete se jich na hranicích ptát, jestli to bylo přičiněním expa nebo ne. To přece nejde. Máme prostředky, jak se dá počítat cena mediálního prostoru. Všechno se dá takhle vyjádřit, ale nemám to rád a já osobně si myslím, že stejně jako v životě, ten pozitivní vliv, který my máme na všechny ty návštěvníky, kteří k nám přijdou a nějak emočně zasažení odchází, tak to je nevyčíslitelné, ale ta hodnota tu je, nedá se vyjádřit, nevidíme ji, ale je tady a prolíná se celým životem a potom vlastně to má odraz nejenom v tom reálném životě, ale i v těch mezinárodně politických vztazích a to se opravdu nedá kvantifikovat.
Poslouchá nás také historička umění Terezie Nekvindová z Akademie výtvarných umění. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní Nekvindová, to je velmi správně, jak teď říkal Jaroslav Halada, prostě nelze všechno počítat na peníze, tak se vás ptám, jakožto historičky umění, jaké československé, respektive české účasti na světových výstavách považujete vy za nejpřínosnější a nejhodnotnější?
No, mně připadá ještě vlastně podstatný nejdřív zmínit, že světové výstavy byly pro Československo už od doby jeho vzniku poměrně důležitou událostí. My jsme se vlastně jakoby konstituovali taky prostřednictvím světových výstav. Vždycky to byla jakoby dobrá příležitost se ukázat. A v době studené války samozřejmě jsme používali světovou výstavu i pro nějaké jakoby šíření ideologie samozřejmě. Výstavnictví v tu dobu, v poválečné době, mělo nejvyšší politickou podporu, existovala vládní to komise pro výstavnictví, národní podnik výstavnictví a tak dále a tak dále. Tak to je jenom jakoby z hlediska kontextu a z hlediska výtvarního umění konkrétně a architektury, tak samozřejmě mělo světové výstavy, myslím si, třeba tak do roku 1970 do té Osaky, měli přínos taky nesporný, vždycky fungovaly jako taková laboratoř architektury, že to byla příležitost pro to dát příležitost nějakým architektům k tomu, aby se zamysleli nad tím, jak má pavilon vypadat, což třeba letos po nějaké další době zase nastalo, kdy dobří architekti vlastně zkonstruovali pavilon. A co se týče výtvarných umělců, tak díky světovým výstavám taky vznikla řada důležitých děl.
Čili řekla byste, že zlatá éra to byly právě konec 50. let expo v Bruselu, pak Montreal v roce 1967 a ona Osaka v roce 1970. Považujete právě tyto výstavy z hlediska umění za ty nejlepší?
Určitě, ale dalo by se začít i dřív, dalo by se začít třeba pavilonem v Paříži v roce 1937, který dělal Ladislav Sutnar, který vůbec jakoby je jeden z těch nejdůležitějších našich designérů, kteří přemýšleli a výstavářů, kteří přemýšleli nad výstavou jako nad nějakým formátem, jako nad nějakým celkem, nad divákem, jakým způsobem prochází ten pavilon a tak dále. V té Paříži pavilon stavil architekt Krejcar, podílel se na tom Zdeněk Pešánek svojí kinetickou plastikou, což byla tehdy vlastně taková jako opravdu top avantgarda nebo díla těch nejlepších avantgardních umělců. A v tom 58., 67. a 70. tam to samozřejmě platí. Platí taky. Brusel měl, mám pocit, jakoby spíš vliv na české prostředí nebo na československé prostředí, kdy ten pavilon pro nás, vlastně pro českou architekturu, znamená konec socialistického realismu. Ale je zajímavé, že třeba v zahraniční literatuře se víc zmiňuje Montreal, Zlatá hvězda z Expo 58, jako by vlastně neexistovala. To my si pořád připomínáme, že jsme dostali tu hlavní cenu. Ale z hlediska vlastně důležitosti těch výstav je hodně zmiňovaný kinoautomat, poliekran a tyhle ty novinky nových médií. No a když to zakončíme ještě, v roce 1970 Osaka, pavilon v Osace byl vlastně takým jako protestem proti 68. proti okupaci, podobně jako pavilon v roce 1939 v New Yorku, který vznikal za takových jako dramatických okolností. A v tom roce 1970 tam mám pocit, že se přiblížila pavilon vůbec nejvíc nějaké výtvarné výstavě, že to byla opravdu taková jako pěkná výstava, kterou dělali tehdy opravdu hodně progresivní umělci.
A přitom vlastně ta svá díla v Osace ani nakonec nesměli vidět, je to tak?
No, většina z nich je vidět nesměla, nedostali se tam, nebo někteří se tam dostali, ale ta díla v podstatě byla tehdy rozprodána, takže ani se už potom do Československa nevrátila. A ti umělci samozřejmě potom, někteří z nich nesměli ani vystavovat, takže to byla pro ně taková trošku labutí píseň, tady tahle ta Osaka, která v podstatě je i velice zajímavá architektura, nebo zajímavá architektonicky. Dělal to brněnský tým architektů Rudiš, Pala, Jenček. A i když ten pavilon získal cenu asociace japonských architektů, takže takovou jakoby oborovou cenu, tak potom už nesměl být reprodukovaný třeba v dějinách československé architektury a tak dále. Takže až po roce 89 vlastně víme víc o tomhle tom pavilonu.
Říká Terezie Nekvindová, historička umění. Moc vám děkuji za vaše názory a někdy brzo naslyšenou.
Naslyšenou.
Radioforum. Posloucháte Radioforum, kontaktní pořad Českého rozhlasu Plus. Telefon, na který nám můžete volat své dotazy či připomínky, je 22 155 27 55. Hostem ve studiu je historik Jaroslav Halada a hovoříme o světových výstavách. Pane Haladu, odkud se vlastně vzali? A byli u nich Češi od začátku?
Tak světové výstavy se vyvinuly z velkých národních výstav Francie a Velké Británie. To je velmi důležité, protože ta rivalita mezi kontinentální Francií a Velkou Británií vlastně způsobovala, že jeden stát chtěl trufnout ten druhý. No a vlastně nakonec se vyvinuli v takové na světovou úroveň se dostali zásluhou prince Alberta Sasko-Koburského, to byl manžel královny Viktorie. A ten tomu dal takový celosvětový rozměr, ten tomu dal charisma a on prohlásil, že vlastně žádný stát by neměl skrývat vědecké, technické, umělecké výtvory, které má, a že by je měl ukázat celému světu, což tenkrát Anglie jako dílna světa si mohla bez problému dovolit. A když jste zmínila Čechy a naše prvenství, mám tady jedno pro vás. To bylo ještě v dobách, kdy se teprve chystala první velká národní výstava v Londýně.
V roce 1800, kde jsme?
Jsme v roce 1756.
Dokonce.
A to už u nás jedna výstava proběhla, a sice roku 1754. Hrabě Rudolf Chotek na svém panství ve Veltrusích připravil krásný podnik. Bohužel ten název byl takový trošku nešťastný. Velký tovar, velký trh tovarů Království Českého neasocioval velkou výstavu. Nicméně ty polemiky, byla-li to výstava, nebyla, a jak kvalitní, ty mohou smést ze stolu tím, že byl vydán velice kvalitní katalog, takže to je jedna z primárních věcí, které hovoří o tom, že to výstava v skutku byla. Marie Terezie přijela i se svým chotěm Františkem Štěpánem Lotrinským a byla z toho velká sláva a ukázalo se tenkrát, že Čechy jsou takovou vlastně průmyslovou, takovým průmyslovým potenciálem celé Habsburské monarchie.
Říká historik Jaroslav Halada. 22 155 27 55, to je telefonní číslo pro vás, milé posluchačky a posluchači, pokud se do našeho povídání chcete zapojit poznámkou či dotazem. Pane Halado, jak se do výstavnictví pak promítaly politika a národnostní třenice právě za Rakouska a Uherska? Co zajímavého byste rád zmínil?
Tak samozřejmě tady v Čechách ta nevraživost mezi českým a německým živlem, hlavně v té průmyslové sféře, v té druhé polovině 19. století tedy byla a nedá se udiskutovat. Na druhou stranu to pro obě strany bylo přínosné a ten český buržoázní živel se musel velice snažit, aby se prosadil proti tomu etablovanému a navíc Vídní podporovanému německému živlu. Z toho pak vyplynulo ale samozřejmě takové reakce, které dneska nám připadají nepochopitelné, když se měla o roku 1873 ve Vídni konat světová výstava, tak čeští průmysloví magnáti to nepovažovali za příležitost, jak se ukázat světu, ale naopak spíše převládala ta snaha bojkotovat to, uškodit tomu Rakousku, aby se ta výstava nepovedla. Ona se teda nakonec nepovedla, ale nebylo to teda tím, že bychom ji bojkotovali my Češi.
No ale už potom 1878 v Paříži asi zaznamenal úspěch František Křižík, pak se dá zmínit Antonín Dvořák v Chicagu 1893, takže ta česká jména prostě zaznamenána jsou a Paříž 1900, to je prostě Alfons Mucha, Max Švabinský, Myslbek, Jan Otto. Takže tam už nějak jako po tom přelomu století už začínají ty české úspěchy?
Určitě. My jsme si pak uvědomili, že touto cestou se jít nedá a že obstrukce může nějakou dobu fungovat, ale ukázalo se, že není účinná. Takže samozřejmě nakonec to dopadlo tak, že jsme se rádi těch výstav účastnili. Byť jsme nebyli samozřejmě samostatný stát, ale v rámci Předlitavska a Rakouska po rakousko-uherském vyrovnání roku 1867 jsme jednota průmyslu a i samostatní vystavovatelé jsme na světových výstavách účastně byli.
Protože se náš pořad chýlí ke konci, povězte, jak se jmenuje kniha, kterou jste s kolegou historikem právě o světových výstavách vydali, kdyby měl někdo z našich posluchačů zájem.
Tak jmenuje se Světové výstavy od Londýna 1851 po Hanover roku 2000.
A poslední otázka. Někdo by si možná mohl říci, že světové výstavy už dnes v době internetu smysl nemají. Tak mají nebo ne? A prosím o stručnost.
Já osobně se domnívám, že mají a že to nejsou protihráči, ale ten internet může té světové výstavě velice pomáhat. A nikdy nenahradíte přenos, televizní přenos nebo rozhlasový tím dotykem té autenticity. Vždycky, když na návštěvník přijde, tak je zasažen tím rozměrem, tím, co vidí, tím, čeho se může dotknout a to žádné médium, které jenom zprostředkovává, nemůže nahradit. Ten pocit, byl jsem tam, viděl jsem to.
Tak hurá do Milána. Takové bylo dnešní radioforum věnované světovým výstavám. Za návštěvu děkuji historikovi Jaroslavu Haladovi. Jsem moc ráda, že jste přišel naslyšenou.
Naslyšenou.
A vám, milé posluchačky a posluchači, děkuji za pozornost. Hezký večer. U mikrofonu byla Lucie Vopálenská.